นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ห่างไกลจากกิเลสทั้งปวงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอเจริญพรท่านพุทธบริษัททุกท่านแล้วก็ลูกๆที่รักทุกๆคนวันนี้เป็นวันสำคัญในพระศาสนาจะเรียกว่าเป็นวันสำคัญที่สุดก็ว่าได้เพราะวันนี้มีความสำคัญทั้งสามอย่างอย่างแรกคือวันประสูติคือวันเกิดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในตระกูลสักยะโคตมะโคตนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วจึงมีพระนามว่าพระโคดมนะพุทธเจ้าเป็นวันเกิดหรือวันประสูติถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็โอกาสจะเป็นพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องตรัสรู้ในความเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นไม่เคยเห็นพุทธเจ้าพระองค์ใดมีการตรัสรู้เป็นตอนเป็นเทวดาหรือตอนเป็นพรหมหรือตอนเป็นอย่างอื่นที่นอกจากมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าเกิดออกจากครรภ์มารดาเป็นมนุษย์ครบอาการแล้วก็รวมถึงเป็นผู้ที่มีมหาบุรุษลักษณะซ้ำกับไปอีกด้วยถึง80อย่างซึ่งไม่จำเป็นต้องกล่าวรายละเอียดว่าอะไรอะไรบ้างเพราะมีในตำราที่จะให้อ่านดูแล้วนะพระพุทธเจ้าเมื่อประสูติก็มีเหตุอัศจรรย์มากมายนะซึ่งคงจะเคยศึกษาเคยอ่านและเคยฟังมาแล้วแล้วต่อมาประสูติได้7วันก็พระมารดาเสียชีวิตเหตุที่เสียชีวิตเพราะไม่ควรที่จะมีใครมาเกิดในท้องอีกเกิดได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะเป็นธรรมเนียมของพุทธเจ้าอย่างนี้อีกได้ชื่อว่าสิทธัตถะแปลว่าผู้สำเร็จนะขั้นต่อมาเมื่อพระองค์รู้ภาษาเจริญวัยขึ้นพระองค์ได้รับการเห็นนิมิตนะที่เป็นเครื่องเตือนใจก็คือสภาพของคนเกิดสภาพของคนแก่สภาพของคนเจ็บแล้วสภาพของคนตายแล้วยังมีนิมิตพิเศษอีกคือนิมิตของเพศสมณะนี่ความจริงนั้นเมื่อเกิดมาในธรรมเนียมตนนั้นจะต้องมีการพยากรณ์กุมารที่เป็นโอรสของกษัตริย์ว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนเพียงไร ก็ได้เชิญพวกพราหมณ์มาเป็นจำนวนมากนะที่มาพยากรณ์แล้วก็ยังมีพราหมณ์ที่สำคัญอีก7-8พราหมณ์ใน7-8พราหมณ์มีพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งชื่อโกณฑัญญะนั่นแหละได้รับคัดเลือกมาเป็นตัวแทนของพราหมณ์นะในบรรดา8พราหมณ์นั้นอีกด้วย7พราหมณ์นั้นพยากรณ์ว่าเจ้าชายพระองค์นี้ถ้าอยู่เป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าเป็นจักรพรรดิครองแผ่นดินจด4มหาสมุทรว่างั้นนะมีคนเคารพยำเกรงมากโดยไม่ต้องรบโดยไม่ต้องใช้การประหัตประหารเพราะการเป็นจักรพรรดิจะต้องมีฤทธิ์สมมุติว่าพระองค์ใช้ฤทธิ์นี่แค่เหาะให้ดูนี่มีใครอยากจะรบด้วยไหมพระองค์ใช้ฤทธิ์ที่สมมุติว่ายิงเกาทันไปที่ภูเขาภูเขาระเบิดถล่มทลายอย่างนี้มีใครจะอยากรบด้วยไหมอย่างนี้เป็นต้นและประกอบพร้อมกับทหารหรือก็เก่งอีกไม่มีคำว่ากลัวตายอีกด้วยอย่างอื่นอีกเก่งหมดอีกนะครบถ้วนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นที่ยอมรับของประเทศทั้งหลายยอมอยู่ในอาณัติความปกครองของจักรพรรดิถ้ากษัตริย์ใดเป็นจักรพรรดิเท่าที่ศึกษามานั้นไม่ค่อยปรากฏว่าจักรพรรดิต้องมีการรบนะเป็นไปตรงไหนก็คนก็เกรงแล้วก็ยอมแล้วถามว่ายอมแล้วเอาเขาเป็นทาสไหมไม่กับทนุบำรุงเขายิ่งกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำอย่างนี้แล้วมันอยากยอมไหมถ้าอย่างนั้นถ้ายอมแล้วเจริญขึ้นมันอยากยอมไหมมันก็อยากยอมนะแต่ถ้าใครไม่ยอมสมมติกษัตริย์ใดไม่ยอมก็ไม่ต้องไปฆ่าไปแกงอีกประชาชนทั้งหลายเห็นว่ากษัตริย์นี้ไม่ดีจับตัดหัวมาส่งก่อนเลยอย่างนี้เป็นต้นโดยไม่ต้องรบบ้านเมืองเราจะเจริญกษัตริย์นี่ยังมาทวงความเจริญอีกตัดหัวดีกว่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะประชาชนทหารให้แทนเลยทีเดียวก็จักรพรรดินั้นก็ไม่ต้องรบอีกเช่นเดียวกันอย่างนี้แล้วคนอื่นจะแข็งอย่างนี้ขึ้นมาอีกเห็นเป็นตัวอย่างแล้วกล้าไหมอีกก็ไม่กล้าอย่างนี้เอานี่ได้รับพยากรณ์นะว่าถ้าหากว่าเป็นคารวาสต่อไปจะได้เป็นจักรพรรดิแต่หากว่าบวชจะเป็นศาสดาเอกของโลกคือเป็นพระพุทธเจ้าเจ็ดพราหมณ์ทำนายอย่างนี้แต่ท่านสุดท้ายโกณฑัญญะกลับทำนายเพียงยกนิ้วเดียวบอกท่านผู้นี้จะได้บวชแล้วเป็นศาสดาเอกของโลกคือเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่อย่างนี้เมื่อพระบิดาได้ฟังแล้วบิดายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันยังไม่ได้หมดกิเลสแล้วสมบัติของเราล่ะคนเก่งๆดีๆอย่างนี้จะครองแล้วมันก็คงจะยืนยงคงจะเข้มแข็งเราเองที่เป็นพ่อแม่แก่แล้วก็จะปลอดภัยนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นควรที่จะให้ลูกนี้ได้เป็นจักรพรรดิกีดกันไม่ให้ลูกนี้ได้ไปพบสิ่งที่มีความทุกข์มีความยากมีความลำบากถ้าจะไปไหนก็ต้องจัดอย่าให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์คนเป็นง่อยคนเจ็บคนป่วยอย่าให้เห็นนะเห็นแต่คนสวยๆคนงามๆมีแต่ความเจริญเหมือนเขาจัดให้นักการเมืองนะ อ๋อลามเป็นนักการเมืองแหละพระเจ้าสุโธทนะก็ทำอย่างนั้นให้กับลูกของตัวเองเพราะกลัวจะเห็นทุกข์แล้วจะหนีไปบวชแต่ครั้นก็ตามก็ไม่เกินวิสัยที่พระพุทธเจ้าจะเห็นได้เล็ดลอดจนได้เพราะไม่มีอะไรยิ่งกว่ากฎของกรรมและไม่มีอะไรจะมีอนุภาพเท่ากับคนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเทวดาก็ช่วยเหลือเทวดาก็อุปการะไม่มีคนแก่มาเฝ้าเทวดาก็ทำเป็นคนแก่ให้ได้ไม่มีคนเจ็บไม่เห็นเทวดาก็ทำเป็นคนเจ็บไม่ได้ยากอะไรเทวดาง่ายออกจะตายไปอย่างนี้ไม่มีคนเกิดเด็กแดงๆเห็นเทวดาก็ทำเป็นคนเกิดแดงๆร้องโอ้แว่โอ้แว่ให้เห็นก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นนิมิตส่วนใหญ่เทวดาทำให้ทั้งนั้นเลยจนกระทั่งคนตายจนกระทั่งเป็นสมณะที่เป็นนักบวชเนื่องจากว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็นคนฉลาดได้ศึกษาเล่าเรียนพ่อส่งให้เรียนเรียนรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การยุทธหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะรบก็เป็นนักรบที่มีฝีมือมีความแม่นยำนะมีฝีมือดีกว่าคนอื่นทั้งหลายที่เป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันและมีความรู้หลายวิชาหลายแขนงถ้าจะเทียบเป็นความวัดด็อกเตอร์นี่เป็นด็อกเตอร์หลายแขนงเลยในสมัยนั้นเก่งทั้งหมดเลยไม่ว่ารัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์นะจนวิทยาศาสตร์จนอะไรต่ออะไรทั้งหลายจนกระทั่งถึงที่สำคัญก็คือต้องเรียนการยุทธเก่งหมดนะโตขึ้นมาอีกได้สังเกตการทำงานของพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพ่อที่เป็นกษัตริย์เหนื่อยยากเลยนะพ่อของเราเนี่ยต้องเป็นเยี่ยงอย่างกับเขาต้องทำสวนเป็นทำนาเป็นต้องดูแลไฟพระประชากรอย่าให้อดอย่าให้อยากให้อยู่ดีมีสุขอยู่ตลอดใครมีเรื่องมีราวอะไรก็ต้องตัดสินคดีความหาทางที่จะอมชอมหรือลงโทษเท่าที่จะเห็นควรเหนื่อยจริงๆอย่างนี้ก็เลยถามอำมาตย์ว่าปู่ของเราพ่อของพ่อเนี่ยไปไหนว่างั้นแต่ก่อนสมบัติทั้งหลายเนี่ยเป็นของพ่อของพ่อของเราไม่ใช่หรือว่าอย่างนั้นบอกใช่พ่อเราเหนื่อยอย่างนี้ปู่ของเราแต่ก่อนเนี่ยอำมาตย์เคยเห็นไหมว่าท่านเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันอย่างนี้นี่แหละเป็นกษัตริย์ก็เหนื่อยเหนื่อยกับคนธรรมดาใช่อีกอย่างนี้แล้วปู่ของเราแก่ไหมแก่เหมือนพ่อของพระองค์นี่แหละแล้วใครเห็นคนแก่นี่เห็นว่าความสุขเกิดขึ้นจากความแก่ไหมมีสาวๆคนไหนบ้างไหมว่าโอ้ยเห็นคนแก่เนี่ยหน้าเป็นสุขเด้เมื่อไรเราจะแก่ทุกทีเนาะเมื่อไรเราจะหน้าเหี่ยวๆผมงอกๆทีเนาะใครเป็นสาวใครคิดอย่างนี้ไหมคือจะเป็นความสุขเนาะหนังเหี่ยวแล้วนี่ว่าอย่างนั้นเดินหลังคล่อมๆลุกยากนั่งยากคือจะสุขเนาะว่างั้นมีใครคิดว่าอย่างนี้บ้างไหมมีแต่เห็นว่านี่คือความทุกข์กำลังครอบงำเข้ามาสำหรับคนแก่ขึ้นมาแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าโง่ไหมตอนนั้นแม้เป็นชายชื่อจ่าก็คิดว่านี่บิดาเราแก่นี่ยังทำงานทำการยากลำบากด้วยทุกข์นั่นเนี่ยปู่ของเราไปไหนบัดตายไปแล้วมีความแก่ไหมก็มีความแก่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไหมก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนคนปกติธรรมดาที่เขาเจ็บเขาป่วยกันเป็นกษัตริย์ก็เจ็บป่วยบางทีตรวจราชการอย่างนั้นอย่างนี้งานมากจนกระทั่งไม่ได้เสวยพระกายอาหารก็ต้องหิวสามารถจะเป็นโรคกระเพาะได้อีกเหมือนกันโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นก็เหมือนอาการของโรคของคนธรรมดาไม่ใช่ปวดท้องของกษัตริย์ก็ปวดอีกแบบนึงปวดท้องของคนชาวบ้านก็อีกแบบนึงหิวของชาวบ้านก็แสบท้องอย่างนึงหิวของกษัตริย์ก็อีกแบบนึงหิวของนายกก็อีกแบบนึงมันไม่ใช่มันแบบเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าใครไม่ว่าใครๆทั้งนั้นเหมือนกันทั้งหมดคือทุกข์เหมือนกันทั้งหมดถ้าพูดอย่างนี้ผิดไหมนะใครปวดหัวกษัตริย์ก็ปวดหัวมีลักษณะอย่างนึง นายกก็มีลักษณะอย่างนึงคนจนลักษณะนึงมันใจปวดหัวเหมือนกันนั่นแหละอย่างนี้นะนะอย่างนี้ก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละจะพูดอย่างนี้อีกนะความหิวความกระหายความหนาวความร้อนความเจ็บความไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันทั้งหมดเลยนะอย่างนี้แล้วงานยากลำบากโดยการเป็นกษัตริย์ต้องรับผิดชอบประชาชนอีกทั้งประเทศอีกด้วยแล้วถามว่าพ่อเราเนี่ยแก่แล้วนี่จะตายเหมือนปู่ไหมตายว่างั้นจะเอาสมบัติอะไรไปได้ไหมหรือเอาไปไม่ได้เหมือนปู่ก็เอาไปไม่ได้เหมือนปู่นั่นแหละแล้วเราต่อไปจะแก่เหมือนพ่อไหมเอ้าก็ต้องแก่เหมือนพ่อนี่แหละแล้วจะต้องตายเหมือนปู่อีกไหมเหมือนกันนั่นแหละเอาสมบัติอะไรไปได้ไหมก็เอาไปได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ต้องทำงานอย่างนี้แหละเฮ้ยฉลาดเราแล้วจะเป็นไปทำไมเลยยากก็ยากลำบากก็ลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันกับชาวบ้านงานก็หนักกว่าชาวบ้านถึงแม้จะมีเกียรติมียศก็ไม่พ้นความยากลำบากไม่พ้นความรับผิดชอบไม่พ้นความห่วงใยไม่พ้นความกังวลใครมีอะไรเนี่ยลองคิดดูซิว่ากังวลไหมนี่บางคนจะคิดกังวลถึงบ้านโอ้มาหลายวันเลยบ้านเป็นยังไงนาะอย่างนี้ความกังวลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีอะไรและกังวลถึงตรงนั้นแล้วถามว่าความกังวลนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างนี้โอ้ยสามีฉันก็ไม่ค่อยสบายเลยเนาะนี่ฉันมานี่ใครจะปลดข้าวปลดน้ำเนาะอย่างนี้กังวลไหมนี่เฮ้ยมีไหมนี่บางคนอาจจะมีนะมันสุขหรือมันทุกข์นี่เพราะฉะนั้นมีอะไรทุกข์กับสิ่งนั้นนี่ถ้าพูดอย่างนี้ผิดไหมมีเหตุมีผลไหมเลือกผิดความกังวลคือความสุขของฉันว่าอย่างนั้นนะไม่จริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครมีลูกก็กังวลกับลูกใครมีผัวก็กังวลกับผัวใครมีพ่อมีแม่ก็กังวลกับพ่อกับแม่นะอย่างนี้ใครมีทรัพย์ก็กังวลกับทรัพย์โอ้ยใครจะขโมยเราไม่น้อยเลยเนาะว่าอย่างนั้นเรามาวัดเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านเลยคนนึกไปแล้วใจหายไม่ได้สั่งให้ใครพระบาทนี่ฉันขอโทรศัพท์คนนะวะนี่ฉันมาวัดเน้อว่างั้นเดี๋ยวไปอยู่บ้านให้ฉันหน่อยมีไปอย่างนี้มีอีกสุขหรือทุกข์อาการกังวลอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีอะไรทุกข์กับสิ่งนั้นแล้วถ้ามีมากก็ยิ่งเป็นไงมากถ้าอย่างนั้นมีมากผมก็น่าจะทุกข์มากเองลองใครมีเมียมากกว่าจะทุกข์มากไหมเอ้าใครลองมีผัวมากจะทุกข์มากไหมลองคิดดูสิมีทรัพย์มากก็เหมือนกันมีวัวมีควายมากก็ทุกข์มากไอ้นั่นกินหญ้ายังไอ้นั่นเป็นโรคไอ้นั่นเป็นอย่างนี้เอ้าลองคิดดูไม่ว่าอะไรทั้งนั้นบางคนมีโทรศัพท์หลายเครื่องนะข้าวทาบักโก้เดี๋ยวเครื่องนั้นมาเครื่องนี้มาอู้มันสารวนจะเหมือนคนเป็นบ้าจะเข้าห้องน้ำมันกริ้งมาอย่างนี้แม่เรากำลังแปรงฟันอยู่ก็กริ้งมาจะพูดยังไงได้ก็กำลังแปรงฟันอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่ามีโทรศัพท์มันก็ยังโทรศัพท์ทำให้เป็นทุกข์อีกด้วยเหมือนกันอย่างนี้หลวงพ่อเคยมีความเป็นอยู่อย่างก่อนเห็นมีโทรศัพท์เอ๊ะรู้สึกว่ามันก็เห็นมีความสุขหรือความทุกข์ต่างจากนี้ไปลองถามคนเก่าๆดูสิว่าอย่างนั้นแล้วนี่กริ้งมาก็ต้องมีคุรีคุจอเนาะกระติ๋วเนาะหรือว่ายังไงเอ้าคุรีคุจอไหมอย่างเงี้ยแล้วคุรีคุจอนี่เดินสะดุดได้นั่นสะดุดนี่หกล้มก็มีใช่ไหมบางทีตั้งหม้อข้าวตั้งอะไรไว้กำลังผัดอยู่โทรศัพท์อ้าวไหม้แล้วอย่างนี้มีไหมโอ้ยเห็นไปแหละชีวิตนั้นมันยิ่งเจริญก็ยิ่งไปไงอีกยิ่งได้ทุกข์อีกด้วยซ้ำนะว่าตามจริงนี่จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายบอกว่าเราไม่เห็นว่าเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นในสมัยปัจจุบันที่บอกว่าทันสมัยนี้ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชากรโลกได้เลยมีแต่ทำให้ประชากรโลกเร่าร้อนเป็นทุกข์แข่งแย่งแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโหยหากันมากยิ่งขึ้นแข่งแย่งแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นและก็เร่าร้อนมากยิ่งขึ้นถ้าพูดอย่างนี้พอมีเหตุมีผลไหมกระวนกระวายใจมากขึ้นหาความสงบหาจิตที่เป็นสมาธิแทบจะไม่มีในชีวิตเลยคนเดี๋ยวนี้นะอย่างนี้ ในขณะที่เทคโนโลยีที่กำลังฟุ่มเฟือยผิดขึ้นมาเนี่ยแม้เราอะเราซื้อวันนี้อีก3วันท่านเองเขาบอกว่ามีรุ่นใหม่มาแล้วเอ้าทำไมเราไม่รอรุ่นใหม่รุ่นนี้เรารอรุ่นใหม่จะดีกว่าอยากจะเคลี้ยงทิ้งไปบางทีน่ะนะดูถึงขนาดนั้นนะเพราะรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยนี่ๆมีไอ้นี่มีไอ้นี่เยอะแยะไปเลยคนซื้อปัทไมทำไมโง่แท้เอ้าอีกไปอีกอย่างนี้เป็นต้นน่ะนะมีไหมอย่างนี้นะไม่จะซื้อเสื้อผ้าไม่จะซื้อของใช้ไม่จะซื้ออะไรก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จึงทำให้คนนี่เร่าร้อนนะด้วยวัตถุธาตุต่างๆในโลกที่ผิดขึ้นมานี้มากมายไก่กองเหลือเกินเอาสถิติที่บอกว่าคนจนได้ซ้ำนะพวกแรงงานเนี่ยเงินหมดเงินไปในทางไหน 70% มือถือโอ้ยดูนะ 50% เหล้ายาเบียร์นั่นน่ะเอ้า 30-40% ซื้อหวยซื้อเบอร์นั่นเอาเข้าไปอีกเพราะอะไรที่เขาทำอย่างนี้เอาอย่างนี้เราลองพิจารณาดูเราศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้นำความสุขมาให้ไหมโดยแท้จริงเนี่ยที่หมดเงินไปอย่างเงี้ยนะไม่ได้นำความสุขมาให้แต่นำความเร่าร้อนมาให้แต่ก็หมดเงินกับความเร่าร้อนนี่คือคนที่ไม่ได้เรียนรู้ธรรมะแต่คนที่เรียนรู้ธรรมะไม่เป็นอย่างนี้บางคนเนี่ยจะซื้อของจะซื้ออะไรนี่ยังประหยัดเลยจะกินก็ยังคิดว่าจะกินตรงนี้โอ้มันแพงไปแบบนั้นยังนึกถึงว่าเดี๋ยวเราวันเสาร์จะมาวัดจะได้ทำบุญเดี๋ยววันนั้นจะได้ทำบุญอันนี้จะได้ทำบุญจิตก็ชุ่มชื่นกับการทำบุญด้วยแต่ไอ้ซื้อสิ่งนั้นซื้อสิ่งนี้น่ะอยากได้ทีแรกก็ซื้อมาก็จืดหมดใครได้อะไรขึ้นมานี่ไม่จืดไม่มีไหมจืดทันทีเลยวันพรุ่งนี้ก็จืดแล้วต่อให้ใครได้แหวนเพชรมาก็ดีไม่ดีจืดตั้งแต่ยังไม่ได้ซ้ำจืดตั้งแต่จ้องควักเงินจากกระเป๋าไปแล้วจืดเลยเสียดายแล้วบางทีรู้งี้ไม่ซื้อดอกยิ่งแต่เมียใครขโมยผัวซื้อเนี่ยยิ่งจะทุกข์อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นอย่างนี้นะนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาทางตรงกันข้ามว่าซึ่งไม่ใช่ทางวัตถุก็คือทางจิตใจก็ได้พบคำสอนของศาสดาพระองค์หนึ่งเมื่อตอน 2,500 กว่าปีมาแล้วว่าเป็นคำสอนที่ถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนี้แล้วมีเหตุมีผลย่อมอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแน่นะคนเราทุกคนต้องการความสุขหรือต้องการแค่มีสตังหรือต้องการแค่มีทรัพย์มากและจะมีทรัพย์มากเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแต่ยังไม่พบความสุขก็เห็นมีอยู่ไม่ใช่นี่มียศมีอำนาจใหญ่จนกระทั่งเป็นรัฐมนตรีจนกระทั่งเป็นผู้บริหารระดับประเทศยังทุกข์อยู่เห็นไหมก็มีไม่ใช่หรือเรียนสูงเรียกว่าสูงสุดของปริญญาเป็นด็อกเตอร์ก็ยังไม่ออกจากทุกข์ก็ยังเห็นอยู่มีไม่ใช่หรือแล้วเราจะเอาอะไรล่ะที่เราจะแสวงหาที่จะพ้นทุกข์ด้วยการที่เราจะมีเงินจะมีเกียรติจะมียศจะเรียนสูงก็เห็นอยู่แล้วไม่มีเพราะนั้นโลกนี้ใครแสวงหาไปเลยเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยนะดีไม่ดียังไม่ได้ก็ตายก่อนซ้ำอย่างนี้เป็นต้นเอาจริงๆยังไม่ได้ตายก่อนนะนี่มีคนนี่ยังไม่อารมณ์ธรรมะนะทำไงฉันจะได้อย่างนั้นทำไงฉันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตายเปล่าๆไปเลยก็มีถ้าอย่างนั้นฉันขอชาติหน้าเธอให้ฉันได้อย่างนั้นอย่างนี้นะบางคนนี่ไม่ค่อยสวยก็ทำไงฉันจะสวยจนแก่ยังคิดว่าทำไงฉันจะสวย
เลยตายก็เลยบอกอย่างนั้นชาติหน้าขอให้ฉันสวยเอ้าเลยได้แต่ฝันเอาเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นบางคนไม่มีผัวชาตินี้ทำไงฉันจะมีผัวจนแก่ก็เลยชาติหน้าขอให้ฉันมีผัวได้เกิดอีกมีแต่ความฝันเท่านั้นเองนี่เป็นอย่างนี้จริงๆชาตินี้ฉันไม่รวยเอาละเนาะไม่รวยสักทีทำไงก็ไม่รวยสักทีจนกระทั่งตายเอาชาติหน้าขอให้รวยสักทีเถอะอย่างนี้เป็นต้นนี่ปุถุชนทั้งหลายนี่มีชีวิตอยู่แต่เพียงความฝันเท่านั้นปัจจุบันไม่เคยพบความสุขเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องการความสุขแต่ในเมื่อเทคโนโลยีไม่ได้ให้ความสุขแต่การศึกษาปรัชญาชีวิตจิตใจกลับพบความสุขกว่าเพราะฉะนั้นวิชาใดที่พบความสุขกว่าวิชานั้นเป็นวิชาที่ทันสมัยวิชาใดที่เรียนแล้วมีแต่ความปั่นป่วนวิชานั้นไม่น่าจะเป็นวิชาที่ทันสมัยเป็นวิชานำทุกข์มาให้จะทันสมัยได้ยังไงเป็นวิชาเก่าๆโบราณโบราณอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าบอกว่าพระองค์คิดใหม่ทำใหม่แล้วเทียบกับสโลแกนของบางพรรคที่ว่าคิดใหม่ทำใหม่เหมือนกันมีไหมมีสโลแกนไหมบางพรรคมีไหมมีแต่ว่ามันเป็นใหม่ไหมเช่นว่าคนเนี่ยอยากรวยเขามีแต่โบราณแล้วใครๆก็อยากรวยแต่ไม่มีใครรวยแล้วพ้นจากทุกข์สักคนเพราะนั้นใครยังอยากรวยก็แสดงว่าคิดเก่านโยบายของพรรคบางพรรคก็อยากรวยไม่เห็นว่าไม่อยากรวยเลยไม่เห็นหักลำไปทางอื่นเลยแล้วก็อยากมีอำนาจคิดว่ามีอำนาจมีความสุขก็เห็นอยากมีอำนาจจนกระทั่งเรียกว่าไม่ยอมตกไม่ยอมลงจากเก้าอี้อย่างนี้เป็นต้นนะแม้แต่บริวารก็เกาะเก้าอี้กันเป็นแถวอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะก็เพราะคิดว่ามีอำนาจอยู่จะมีความสุขเป็นความคิดเก่าๆแต่พระพุทธเจ้าของเราเมื่อรู้ว่าปู่ของเราก็ตายเอาอะไรไปไม่ได้มีแต่ความทุกข์จนวันตายด้วยการปกครองไฟฟ้าเหนื่อยยากพ่อของเราก็แก่ขนาดนี้ก็จะตายในวันข้างหน้าก็มีแต่ความเหนื่อยยากถึงแม้จะมียศมีเกียรติถึงแม้จะมีทรัพย์มากอย่างกษัตริย์แม้เราเองจะได้รับสมบัติต่อไปเราก็ต้องเหนื่อยอย่างพ่อต้องเหนื่อยอย่างปู่ต้องตายอีกเช่นเดียวกันจะเป็นไปทำไมถ้าอย่างนั้นมันเหมือนคนเก่าที่เขาคิดกันนี่แบบนี้ไม่ได้พ้นทุกข์คิดแบบคนเก่าไม่ได้พ้นทุกข์เราต้องคิดใหม่ทำไมทำยังไงพระองค์เปรียบเทียบเลยเมื่อมีร้อนยังมีเย็นดับได้เมื่อมีมืดยังมีสว่างทำให้ดับความมืดได้เพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตไม่ว่าฐานะใดมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเราจะต้องมีวิชาที่ออกจากทุกข์พ้นจากทุกข์คิดอย่างนี้ฉลาดไหมนี่เอ้าเพราะฉะนั้นเราจะไปหาวิชาออกจากทุกข์และวิชาออกจากทุกข์ก็เป็นนิมิตคือสมณะไอ้ที่เกิดไอ้ที่แก่ไอ้ที่เจ็บที่ตายที่เป็นคนนี่เป็นไงทุกข์ทั้งนั้นแต่สมณะนั้นน่าจะเป็นวิถีทางที่จะเรียนรู้วิชาออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นฉันจะไปเป็นสมณะเลยออกบวชอย่างนี้ชื่อว่าคิดใหม่ทำใหม่ไหมแล้วคนคิดใหม่ทำใหม่ประสบสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจนเราได้เคารพนับถือมาถึงปัจจุบัน 2,500 กว่าปีแล้วพวกคิดเก่านี่มีใครนับถือไหมใครจะเอารูปพวกคิดเก่ามาบูชาบ้างไหมเอารูปพุทธเจ้าออกเอาไอ้รูปคนที่คิดอยากรวยมานับถือแทนมาบูชาแทนเอาไอ้คนที่จบด็อกเตอร์มาบูชาแทนอย่างนี้เอาไหมอย่างนี้เป็นต้นนั่นคิดเก่าหรือคิดใหม่พวกนั้นและพ้นทุกอย่างพวกคิดเก่าพระพุทธเจ้าคิดใหม่พ้นทุกข์ไหมที่เราเคารพพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์มีทุกข์หรือพระองค์พ้นทุกข์ถ้าพระองค์มีทุกข์กับคารานับถือกันจังนี้ก็ได้มันมีทุกข์ในกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเพราะพระองค์พ้นทุกข์เราจึงนับถือท่านเป็นพิเศษแล้วพระองค์เมื่อพ้นทุกข์นี่พระองค์ต้องฉลาดไหมที่จะรู้วิชาพ้นทุกข์พระองค์ต้องฉลาดไหมถ้าใครไม่พ้นทุกข์ยังมีทุกข์อยู่เขาเรียกว่าฉลาดไหมถ้าอย่างนั้นไม่มีวิชาจะดับทุกข์ยังมีทุกข์อยู่เขาเรียกคนฉลาดไหมคนฉลาดต้องการความสุขต้องการพ้นทุกข์และสามารถดับทุกข์พ้นทุกข์ได้นี่เขาเรียกคนฉลาดแล้วเราเนี่ยหรือใครก็ตามแต่ต้องการสุขแต่ไม่สามารถถึงความสุขยังละทุกข์ไม่ได้ฉลาดจริงหรือยังก็ฉลาดไม่จริงอ่ะที่มีเหตุผลนี่ที่พูดนี่เฮ้ยนี่ถามจริงๆนะบางคนเห็นทำท่าสลึมสลือนี่เราต้องถามเอาหน่อย ราะฉะนั้นใครยังมีทุกข์อยู่เนี่ยใครคิดว่าฉลาดไหมคนฉลาดแล้วเราต้องการความสุขแล้วฉลาดเราต้องทำใจของเราให้เป็นยังไงได้สุขได้ถ้าเราทำใจให้เราเป็นสุขไม่ได้ยังทุกข์อยู่จะเรียกว่าฉลาดได้ไหมหน้าบูดหน้าเบี้ยวอย่างเงี้ยจะเรียกว่าฉลาดได้ไหมยังทุกข์อยู่อย่างนี้กังวลอย่างนั้นอย่างนี้นะฉลาดได้ไหมไม่เรียกว่าฉลาดคนฉลาดต้องอิ่มเอิบนะแม้ความตายจะเข้ามาถึงก็ยังไม่ทุกข์เลยยังอิ่มเอิบอยู่เลยแม้พุทธเจ้าปรินิพพานเห็นไหมพุทธเจ้าวิตกกังวลกับความตายไหมอิ่มเอิบไหมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นแล้วคนเฒ่าคนแก่คนที่เข้าถึงธรรมะดีๆที่ตายด้วยความสงบหน้าตาอิ่มเอิบนั้นมีไหมมีปรากฏว่าคนมีบุญเท่านั้นคนรู้ธรรมะเท่านั้นนะที่จะมีความอิ่มเอิบแม้เวลาใกล้จะตายส่วนคนที่มีกิเลสนะนะจะตายเมื่อไหร่ก็เร่าร้อนเร่าร้อนเร่าร้อนวิตกกังวลลืมตาตายก็ยังมีเลยห่วงนั่นห่วงนี่เจ็บปวดทรมานจนสิ้นใจตายก็มีแต่คนมีบุญกลับตายด้วยความสงบยิ่งพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างว่าพระองค์ปรินิพพานด้วยดิ้นรนกระวนกระวายไหมไม่มีเลยเทศสอนจนกระทั่งถึงวินาทีสุดเรียกว่าแทบจะวินาทีสุดท้ายที่พระองค์จะปรินิพพานนั้นอย่างนี้อ้าวทีนี้ต่อไปนักวิทยาศาสตร์นั้นได้ศึกษาแล้วว่าทางแห่งความสุขมีแต่ว่าต้องปฏิบัติตามพระศาสดาองค์หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์นั้นจะไม่กล้าเอ่ยชื่อถึงคำว่าพระพุทธเจ้าแต่ได้ศึกษาแล้วก็เลยไปประชุมกันบอกว่าการศึกษาในยุคต่อไปควรอย่างยิ่งที่เป็นการศึกษาด้านของจิตใจถ้าขืนไปในด้านวัตถุเดี๋ยวโลกถล่มทลาย 1. ภัยเศรษฐกิจที่แข่งแย่งแข่งขันกันจะนำไปสู่ภัยสงครามทั้งสงครามเชื้อโรคทั้งสงครามเคมีทั้งสงครามอาวุธที่เร่าร้อนแหลกลานนะแล้วก็เป็นสงครามกดปุ่มใช้ขีปนาวุธกันทั้งนั้นเลยว่าเองจะอยู่ตรงไหนไปถึงได้หมดนะอย่างนี้แล้วก็จากการคายมลพิษกากพิษทั้งหลายจากการผลิตเทคโนโลยีทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปสู่บรรยากาศที่เป็นมลพิษมลภาวะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอากาศวิปริตแปรปรวนแผ่นดินไหวทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นลมพัดแรงขึ้นแรงขึ้นเสียงฟ้าร้องน่ากลัวขึ้นน่ากลัวขึ้นนะแล้วเมื่อหนักเข้าหนักเข้าสงครามจารกรรมก็กำลังฟักตัวอยู่เดี๋ยวนี้ว่าจะระบุว่าจะระเบิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองแล้วเรามีชีวิตอยู่ในเทคโนโลยีสูงๆนี่เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงพระคุณเอ๋ยว่าอย่างนั้นนี่จะคิดว่าเป็นสุขนี่มันเสี่ยงหรือสุขขอพูดกันอย่างนี้เอาใครโมจะเพลิดเพลินอยู่ว่าฉันมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขในความจริงนะความตายกำลังรออยู่ข้างหน้าใกล้ๆนี้ด้วยซ้ำพระเจ้าประเทศที่โกศลเคยกราบถามทูลพุทธเจ้าว่าเมื่อความแก่ความเจ็บและความตายไม่มีสิ่งใดจะต้านได้จะเอากองทัพมาต้านความแก่ความเจ็บความตายไม่มีทหารมากเท่าไรต้านได้ไหมจะเอาทรัพย์ของพระราชามากมายไก่กองมาต้านพระราชาให้แก่เจ็บตายได้ไหมจะเอาพรรคพวกมิตรอำมาตย์เยอะแยะมาต้านความแก่ความเจ็บความตายนั้นได้ไหมนะจะแต่งตัวเป็นกษัตริย์ให้ความตายมันกลัวเต็มยศอย่างนี้น่ะสมมติใส่ขีดให้เต็มเหรียญประดับเหรียญให้เต็มให้ความตายมันกลัวมันกลัวไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นจะได้สิ่งใดเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อความแก่ความเจ็บความตายโดยเฉพาะความตายมาถึงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งของเธอนะอย่างนี้เป็นที่พึ่งอย่างไรแล้วทำให้เราปลอดภัยอย่างไรมาเรียนมาศึกษานะเรียนศึกษาถึงจะรู้ว่าเป็นที่พึ่งอย่างไรนะอย่างนี้ใครที่ประพฤติปฏิบัติธรรมทำยอดรักษาผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในโบราณที่ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานแสดงว่าคนซื่อมีธรรมจึงหาอยู่หากินได้ ยืดยาวนานมีคนเชื่อถือมีคนรักคนก็หกต้นแล้วอาจจะรวยทีต้นแต่ในที่สุดล้มสลายได้อย่างนี้คนมีศีลมีธรรมไม่ก่อเวรย่อมไม่มีเวรเข้ามาหาตัวเองนะแม้มีเวรคนมีศีลมีธรรมมีอานิสงส์ของคุณความดีสามารถที่จะใช้พลังแห่งคุณความดีแผ่ย้อนลงไปทำให้พลังของอกุศลกรรมทั้งหลายพลังบาปทั้งหลายที่จะเข้ามาให้ผลกับตนนั้นอ่อนกำลังลดลงได้อีกเช่นเดียวกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นบุญกุศลอันเกิดขึ้นจากการศึกษาอันเกิดขึ้นจากเราอาศัยพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งนี้แหละจะเป็นบุญกุศลต้านอกุศลกรรมนี้ได้ดีที่สุดและแม้ต่อให้อกุศลกรรมนั้นมาถึงนอกจากจะเบาแล้วเอ้าให้หนักอีกถึงแก่ความตายเราก็รู้ว่าที่ตายอะไรมันตายแล้วเราจะเศร้าหมองไหมก็ไม่เศร้าหมองอีกเพราะเรานั้นได้เรียนธรรมะจนสามารถทำจิตใจให้เหนือความตายแล้วจะไปกลัวอะไรกับความตายเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่ถูกอวิชชากิเลสตัณหาสร้างมันขึ้นมาหมดทั้งสิ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปไม่ได้บอกให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้บังคับให้มันดับมันก็ดับเองอย่างนี้ไม่มีใครจะยึดว่ามีสิ่งใดเป็นของใครของใครได้แม้ร่างกายที่นั่งนี้มีใครยึดว่าเป็นของเราได้ถ้าเป็นของเราก็ต้องบอกมึงอย่าแก่เด้อแล้วมันก็เป็นสาวตลอดมีใครทำได้ไหมเองอย่าเจ็บอย่าป่วยเด้อแล้วมันก็ไม่เจ็บไม่ป่วยสักทีใครทำได้ไหมดังนั้นเองอย่าตายเด้อและจะอายุยืนอีกแสนปีมีใครทำได้ไหมถ้าอย่างนั้นเมื่อทำไม่ได้แสดงว่ามันเป็นของเราไหมไม่เป็นของเราเหตุผลขนาดนี้มันมีเหตุผลไหมอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำสอนของพุทธเจ้ามีเหตุมีผลอย่างดีหมดนะเป็นวิทยาศาสตร์นะอย่างนี้เอาทีนี้ต่อไปพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์คิดใหม่ทำใหม่จะขืนอยู่แบบเก่าไม่พ้นจากทุกข์คิดใหม่ทำใหม่จะได้พ้นจากทุกข์และเมื่อเราพ้นจากทุกข์และเราก็จะได้สอนวิธีพ้นจากทุกข์ให้กับคนอื่นที่มีบุญมีกุศลพอจะรับคำสอนเราได้ต้องคนอื่นที่ควรสอนเลยนะคนที่ควรสอนคือคนที่ได้มีบุญมาก่อนคนที่ไม่มีบุญมาก่อนนี่โอ้ยลองไปชวนว่ะเฮ้ยมาวัดว่ะเฮ้ออย่างนี้ติดธุระติดดูหนังติดดูละครติดนัดเพื่อนติดนัดเยอะแยะไปเลยแต่ถ้าคนมีบุญเฮ้อเอานี่เฮ้ยติดนัดว่ะเอ้ยไม่เป็นไรมาเดี๋ยวโทรไปบอกนะไปวัดก่อนด้วยว่าอย่างนี้เอานี่อย่างนี้พวกมีกำลังใจนะนะอย่างนี้ไอ้นัดเมื่อไรจะกินเมื่อไรเนี่ยมันกินเมื่อไรก็ได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าคนมีกำลังใจนะแต่คนไม่มีกำลังใจนี่โอ้ยแค่กินไอติมมันก็ไม่มาวัดแล้วไม่ต้องอะไรดอกอย่างนี้มันไปกินไอติมดีกว่าเพราะมันไม่คิดว่ามาวัดจะมีคุณค่ามีประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่มาวัดต้องเป็นคนมีบุญจริงๆนะจึงจะมาได้จึงจะมาประกอบคุณกุศลของตนให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้ด้วยอย่างนี้พวกเราทั้งหลายก็เป็นคนมีบุญแล้วนะพระพุทธเจ้าเมื่อตัดสินใจออกบวชใช้เวลาบำเพ็ญนะพิจารณาหาทางที่จะรู้วิชาตอนแรกไปฝึกสมาธิจนได้เข้าฌานสมาบัติถึงรูปฌาน4อรูปฌาน4แต่ก็ยังไม่ใช่วิธีออกจากทุกข์พระองค์พิจารณาแล้วไม่ใช่แม้อาจารย์จะขอร้องว่านี่ท่านมีความรู้เสมอเราแล้วมาช่วยสอนลูกศิษย์ช่วยเราด้วยเป็นอาจารย์ได้เลยแบบนั้นไม่เอาแต่เป็นบางคนเนี่ยเอาแล้วนะถ้าเป็นบางคนเนี่ยเอาแล้วอย่างนี้พุทธเจ้าไม่เอานี่มันไม่ได้พ้นทุกข์นี่นะนะอย่างนี้ก็เลยหาวิธีอื่นแล้วก็คิดว่าทดลองบำเพ็ญทุกกิริยาดูสิทีนี้บำเพ็ญทุกกิริยาพระองค์เนี่ยใช้เวลาบำเพ็ญถึงร่วม6ปีเลยไปฝึกสมาธินั่นน่ะไม่กี่วันก็ได้หมูเลยฌานสมาบัตินี่พระองค์ได้ฌานมาตั้งแต่นู้นเป็นหลายอสงไขยกลับมาแล้วน่ะหลายอสงไขยกลับมาแล้วได้โดยง่าย มีฤทธิ์มีเดชตั้งแต่หลายอสงไขยกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่พระองค์จะมีชาติสุดท้ายที่เป็นพุทธเจ้าจะไปฝึกเข้าฌานไปฝึกฤทธิ์ฝึกเดชนี่ไม่พอ7วันหรอกวะจริงๆอย่างนี้ไม่พอ7วันหรอกนะอย่างนี้แต่ว่าอีตอนมาทดสอบบำเพ็ญทุกกิริยานี่สิหลายปี6ปีก็แล้วกันว่าอย่างนั้นจนกระทั่งเวลาจะไปฝึกฌานไม่นับแต่บำเพ็ญทุกกิริยาแต่นับละ6ปีเมื่อพิจารณาว่าการเห็นทุกกิริยานี่ก็ไม่ใช่ทางนั้นเนี่ยเราวัดตัวเราเองแล้วระหว่างการเห็นทุกกิริยาของเรากับของคนอื่นมีใครยิ่งกว่าเราไหมไม่มีเมื่อไม่มีเรายิ่งกว่าเขาแล้วเรายังไม่พบทางออกจากทุกข์พ้นจากทุกข์หรือจัดสรู้ได้แล้วทำไมจะดักดานคิดอย่างเก่าๆอย่างเขาล่ะคิดไหมนะอย่างนี้หันกลับมาพิจารณาธรรมทูลอีกในขณะที่พระองค์หันกลับมาพิจารณาจิตขององค์พระองค์สามารถยังลงไปในวันเพ็ญเดือน6คือวันนี้แหละยังลงไปในยามต้นนะยามต้นนี่นับตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มยามที่2 4ทุ่มถึงตี2ดูนาฬิกาเอาเลยยามสุดท้ายยามที่3ตี2ถึง6โมงเช้านั่นยามสุดท้ายท่านเรียกว่าปฐมยามมัชฌิมยามเป็นยาม4ทุ่มถึงตี2ปัจฉิมยามยามท้ายคือตี2ถึง6โมงเช้านั่นแหละยามมันเป็นอย่างนั้นนั่นนะยังไม่ถึง4ทุ่มเลยนะพระองค์ก็ระลึกชาติได้นับไม่ถ้วนเลยระลึกได้จนไปถึงว่าเราเกิดชาตินั้นเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรมีความเป็นอยู่ยังไงอายุเท่าไรมีอาหารอย่างไรมีฐานะอย่างไรหมดไปเรื่อยๆๆยังลงไปอย่างลงไปจนกระทั่งว่าแล้วต้นตอที่มาจริงๆระลึกที่มาจริงๆมาจากไหนถึงขนาดนั้นมาจากไหนจนกระทั่งมาจากก็จิตอวิชชานั่นเองอย่างนี้เอ้าเมื่อเราเองเนี่ยที่เวียนว่ายตายเกิดระลึกชาติได้เนี่ยมันมาจากอิจิตอวิชชาที่เป็นเหตุทำให้สร้างสังขารแล้วก็วิญญาณเข้าไปปฏิสนธิสังขารได้เกิดวิญญาณทั้งสองอย่างกับรูปนี้ทำให้เกิดนามรูปแล้วขยายออกคำว่านามออกเป็น4ขันธ์อีกขยายได้อย่างไรพวกเราก็กำลังเรียนรู้กันต่อไปแล้วใช่ไหมอย่างนี้จากนามรูปจะเป็นอายตนะจากอายตนะจนเกิดการผัสสะแต่ความจริงมันผัสสะได้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่เพื่อที่จะได้เรียงลำดับให้เห็นเฉยๆหรอกเลยบอกว่าเมื่อมีสลายะย่อมมีผัสสะความจริงนะไม่มีสลายตนะที่ครบเท่านี้ก็มีผัสสะแล้วนะผัสสะอย่างไรอันนี้เอาไว้อธิบายกันทีหลังนะอย่างนี้เมื่อมีผัสสะก็เช่นตาเห็นรูปถ้ามีกิเลสอยู่โอ้รูปนี่สวยเนาะเป็นตาอยากได้เนาะทำไงจะได้เนาะนี่เห็นไหมก็เกิดความกระเสือกกระสนเกิดความกระวนกระวายหรือไม่งั้นตอนแรกเห็นรูปนี้ว่าดีเป็นคุณกับเราก็โอ้อันนี้รูปนี้ปลอดภัยดีเป็นคุณกับเราทำอารมณ์ของเรานี่ทำให้เรานี่เห็นว่ามันปลอดภัยก็ต้องเห็นสิ่งที่ปลอดภัยว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีผัสสะแล้วมันก็จะมีเวทนานะอย่างนี้แล้วเวทนามันมีหลายเวทนาก็เอาไว้ได้รับคำอธิบายอีกต่อไปอีกมันละเอียดอ่อนมากเลยทีเดียวเพราะเวทนาไม่ใช่มีอย่างเดียวมันมีทั้งสุขเวทนาและทุกเวทนาตลอดถึงอทุกขมสุขเวทนาซึ่งอทุกขมสุขเวทนานั่นคืออย่างไรและทุกขเวทนามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเห็นอย่างไรจึงเกิดทุกเวทนาเพราะเห็นอย่างไรจึงเกิดทุกเวทนาเพราะได้ยินอย่างไรจึงเกิดสุขเวทนาเพราะได้ยินอย่างไรจึงเกิดทุกเวทนาเพราะได้กลิ่นอย่างไรจึงเกิดสุขเวทนาเพราะได้กลิ่นอย่างไรจึงเกิดทุกเวทนาเพราะสัมผัสอย่างไรอย่างเงี้ยมันว่าไปเรื่อยมันจะมีเหตุมีผลไปหมดเลยอย่างนี้ทำไมเราจึงมีอารมณ์ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะอะไรอีกมันมีเหตุมีผลอีกเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องศึกษาโดยละเอียดถ้าศึกษาไม่โดยละเอียดนะกิเลสละไม่ได้หรอกไม่เกิดสลดสังเวชกับความเป็นมาของชีวิตไม่เกิดสลดสังเวชเลยต้องรู้ว่าโอ้โหหน้าสังเวชจริงเลยที่มันสุขเนี่ยเพราะมันต้องการอย่างนี้เองที่มันทุกข์เพราะมันต้องการอย่างนี้เองต้องถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นให้ดูที่มาของชีวิตให้ดูที่มาของขันธ์5ให้ชัดเจนเลยสำหรับคนที่ทบทวนแต่สำหรับคนใหม่นั้นไม่เป็นไร ค่อยๆเรียนรู้ไปแบบหยาบๆก่อนไอ้ขนาดหยาบๆเนี่ยให้มันได้เข้าใจเถอะนะไหนอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นวิชาที่เรียนยากที่สุดในโลกไม่มีวิชาไหนเรียนยากเท่าวิชานี้เอาร้อยด็อกเตอร์มารวมกันว่าเรียนยากเท่านี้ก็ยังไม่เท่าเลยขอบอกตรงๆอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นใครจะมาเรียนทอดหลอดแท้แล่จิตก็ไม่เป็นสมาธิตั้งใจก็ไม่ตั้งใจปล่อยใจมือลอยอย่างนี้แล้วทำยังไงนะมันจะเข้าใจตาหลอกแหลกไปหาคนนั้นอยากจะคุยกับเขาตาหลอกแหลกหาคนนี้อยากจะคุยกับเขามีไหมนี่ที่มาเรียนนี่มีเยอะแยะหลวงพ่อมองเห็นแล้วมันคอยจ้องจะทักคนนั้นคอยจ้องจะคุยคนนี้จิตมันฟุ้งซ่านจะตายไปแล้วมันจะเข้าใจได้ยังไงคนแบบนี้นี่หลวงพ่อไม่ต้องไปดูดอกที่นู่นน่ะหลวงพ่อแอบมองข้างหลังข้างหลังตรงนี้แหละว่าบางคนหลอกแหลกหลอกแหลกอยู่ใจฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้ไม่มีทางดอกต้องสมาธิดีจริงๆจึงจะยังธรรมะนี่ให้เข้าใจได้นะเนี่ยบางคนทำนั่งหลับตาแต่หลับตาแต่จิตมันไหวจนมันวิ่งไปหานั่นวิ่งไปหาอดีตวิ่งไปหาอนาคตวิ่งไปหาบ้านวิ่งไปหาผู้หญิงวิ่งไปหาผู้ชายโอ้ดูแล้วในหลับตานี่มันไม่ได้สงบดอกมองดูก็รู้อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าคนฝึกจิตมาดีแล้วจะรู้แต่คนฝึกจิตไม่ดีมันก็ไม่รู้แหละนะมันอยู่ที่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นโกหกไม่ได้หรอกเด้ออย่างนี้บอกจริงๆเลยแบบอย่ามาทำท่าฟอร์มสวยโกหกไม่มีทางเลยเอ้าต่อไปอีกนะต่อไปอีกในยามต้นในพระพุทธเจ้าบรรลุบุพเพนิวาสญาณระลึกชาติได้ลึกชาติได้จนกระทั่งรู้ที่มาของการเกิดของตัวเองแล้วทีนี้และสัตว์อื่นจะเป็นยังไงเหมือนกับเราไหมก็ยังลงไปในจุตูปาริยานชีวิตของสัตว์อื่นเอ้ามันเป็นอย่างนั้นตายไปเกิดเป็นอันนี้อันนี้แล้วมันก่อนนั้นเป็นอะไรก่อนนั้นเป็นอะไรก่อนนั้นเป็นอะไรโอ้มันมาจากอวิชชาเหมือนกันเฮ้ยยืนยันกันเลยสองอันเลยนี่แหละคือปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหยั่งลงไปหยั่งลงไปหมดเห็นทั้งคู่เลยว่าสัตว์ทุกชนิดก็มาจากอะไรเหมือนกันเราก็มาจากอะไรเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นการที่เราฝึกสมาธิเพื่อได้ญาณรู้เนี่ยต้องได้ญาณอย่างนี้เพื่อเห็นรู้ที่มาของชีวิตเพื่อเห็นรู้ที่มาของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้จึงจะเป็นญาณรู้โดยแท้เพราะฉะนั้นบุพเพนิวาสญาณก็เพื่อรู้อันนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าเรารู้แล้วเราสว่างแล้วเพียงยามที่หนึ่งเลยยามที่สองอีกเรารู้แล้วเราสว่างแล้วยามที่สามยังลงไปใหม่อีกตรวจสอบทบทวนเป็นอันแน่นอนว่าแน่นอนแล้วว่าเลิกโง่ต่อไปอีกตัดสรู้เลยเลิกโง่ที่จะเวียนว่ายตายเกิดเลิกโง่ที่จะยึดสังขารนี้เลิกโง่ที่จะยึดโลกเลิกโง่ที่จะยึดกามไม่มีสิ่งใดยึดหมดทั้งสิ้นตัดขาดหมดสังขารเบิกขายานพระองค์บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในยามที่สามอย่างนี้นะอันนี้ยามที่สามพระองค์ทบทวนสองอันนี้แล้วอย่างดูอีกทีอย่างอีกทีซ้อนจนตัดใจว่าไม่มีอะไรเลิกโง่แล้วเลิกอยากแล้วเลิกยึดแล้วโลกไม่มีอะไรเป็นแก่นสารที่จะให้ยึดให้อยากเมื่อพระองค์ตัดใจเหลือแต่จิตอันบริสุทธิ์พระองค์พบความสุขอันประณีตจากภาวะจิตอันบริสุทธิ์นี้ชัยโยนะเราได้เป็นผู้ที่กระเทาะเปลือกไข่ที่ห่อหุ้มเราประดุจดังอวิชชาห่อหุ้มเราไหลกระเทาะออกมาแล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราได้กระเทาะเปลือกไข่นี้ออกมาแล้วอันนี้แหละแล้วได้กระเทาะเป็นคนแรกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้ประเสริฐสุดคนแรกเป็นพี่ใหญ่ผู้กระเทาะเปลือกไข่ออกมาได้เป็นคนแรกอย่างนี้ไข่ที่ห่อหุ้มอยู่นั้นก็เหมือนอวิชชาห่อหุ้มอยู่ในสัตว์ทั้งหลายให้วนเวียนอยู่ในกองทุกข์แต่พระองค์กระเทาะออกมาและโดยการใช้บุพเพนิวาสญาณโดยการใช้จิตูปาฏิยานโดยใช้ยังเข้าไปในปฏิจจสมุปบาทและในขณะพระองค์เห็นบุพเพเนี่ยนะลาสญาณก็เห็นทุกข์ไปในตัวจิตูปาฏิยานก็เห็นทุกข์ไปในตัวมันเห็นทุกข์ไปในตัวและยังลงไปอีกเห็นเหตุแห่งทุกข์ไปในตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์การจะดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุถ้าจะแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นถ้าจะดับทุกข์เราต้องดับเลิกโง่การที่เราเห็นความจริงอย่างนี้แต่ว่าเรามีวิชาเมื่อมีวิชาแล้วทำให้เราเห็นว่าเราไม่โง่ต่อไปเพราะฉะนั้นวิชาจึงเป็นเครื่องละอวิชานะอันนี้วิชาจึงเป็นเครื่องละอวิชาฉลาดจึงเป็นเครื่องละโง่ใช่ไหมอย่างนี้รู้เป็นเครื่องละความไม่รู้
อย่างนี
้การมีวิชาประดุจความสว่างก็เป็นเครื่องขจัดความมืดทั้งปวงให้หมดสิ้นไปอย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าอุทานออกมาเลยว่าภพชาติเราสิ้นแล้วพรหมจรรย์เราจบแล้วนะกิจที่คนทำเราได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีมันสำเร็จแล้วไปทำทำไมไอ้กิจอื่นๆนั้นที่จะทำเพื่ออย่างนี้นะอย่างนี้ทำเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ทำเพื่อบรรลุอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทำแล้วเพราะได้ทำจบแล้วทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจใดอีกแล้วที่จะทำเพื่ออย่างนี้ได้อีกเพราะทำแล้วอย่างนี้นะอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่พระเจ้าตรัสรู้และวิธีการตรัสรู้หลวงพ่อเล่าให้ฟังแล้วว่าอย่างนี้ของพระองค์นะแต่คนจริงยังจะเล่าในประสูตรพิเศษต่อไปอีกสำหรับสอนภายในนะว่าพระองค์แจกแจงละเอียดยังไงนะปุพเพนิวาสานุญาณแจกละเอียดมาอย่างไรจุตูปบาลแจกละเอียดมาอย่างไรจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะอันนี้แล้วจะเล่าการตัดสินใจในขณะที่ตรัสรู้นั่นเองว่าพระองค์ตัดสินใจอย่างไรจะตัดสินใจจริงๆต้องทบทวนใคร่ครวญให้แน่นอนใจซะก่อนจึงถึงยามที่สามยามหนึ่งนี่เชื่อแล้วว่าทุกข์แล้วเหตุแห่งทุกข์มาจากไหนถ้าละทุกข์ต้องละตรงนี้รู้เลยยามที่หนึ่งรู้ยามที่สองก็รู้แต่เพื่อทบทวนอีกจึงมั่นใจในยามที่สามเพราะในยามที่สามจริงเป็นยามตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่สำหรับคนที่เรียนธรรมะพอพูดอย่างนี้จะอินได้ทันทีเลยนะอย่างนี้แล้วเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ประกาศพระศาสนานะในศาสนาของพระองค์ก็มีคนรู้ตามเห็นตามสำเร็จพ้นทุกข์ตามพระองค์อีกเป็นจำนวนมากเป็นพยานของการตรัสรู้เป็นพยานของวิชาที่ถูกต้องถ้าวิชานี้ไม่ถูกต้องแล้วคนจะปฏิบัติตามบรรลุตามได้ไหมถ้ามันไม่ถูกต้องเป็นพยานของการถูกต้องอันนี้สำคัญที่สุดเลยพระสงฆ์ที่เป็นอริยสงฆ์เป็นพยานของการตรัสรู้พระพุทธเจ้าเป็นพยานของพระธรรมที่พระองค์ตรัสสอนนี้ว่าถูกต้องแล้วไม่อย่างนั้นเราปฏิบัติตามไม่บรรลุตามได้บรรลุตามได้ต้องถูกต้องจึงจะบรรลุตามไม่ถูกต้องจะบรรลุได้ยังไงนี่เหตุมีผลไหมคำพูดนี้นะทีนี้พระองค์ประกาศพระศาสนาจนกระทั่งถึงพระชนมายุ80พรรษาแล้วพระองค์ก็ได้เข้าสู่ปรินิพพานนะในวันเพ็ญเดือน6นี้อีกเช่นเดียวกันเมตก่อนปรินิพพานปัจฉิมโอวาทภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้อย่าประมาทเอาคำว่าอย่าประมาทนี่ขึ้นต้นเลยจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทท่านอาจจะเกริ่นว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปขอเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอย่างนี้ดังนั้นพวกเราทั้งหลายศึกษาว่าประโยชน์ตนนี่คืออย่างไรด้วยความไม่ประมาทก็คืออย่างไรและเราก็จะสามารถที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาประโยชน์ตนได้ประโยชน์ตนคือประโยชน์สุขประโยชน์ที่ไม่มีทุกข์ประโยชน์ที่เรียกว่าเหนือโลกพ้นโลกไม่มีทุกข์แม้แต่นิดระคายเคืองแม้แต่นิดไม่มีขัดเคืองใจน้อยใจเสียใจไม่มีหลงไหลคลั่งไคล้ไม่มีมีแต่ความที่เป็นอุเบกขาเบาว่างนะเป็นอมตะไม่มีการผันแปรเปลี่ยนแปลงคงที่ตลอดอย่างนี้เอาละหลวงพ่อเล่าให้ฟังวันนี้นะเป็นการเทศวันวิสาขบูชาถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในวันนี้ว่าวิชาที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์บอกว่าวิชาสามแต่ว่าของแถมก็คืออภิญญาอะไรเนี่ยแถมกับพระองค์หมดนะไม่ใช่ว่าพระองค์ได้วิชาสามเท่านั้นเองเอาบางคนคิดจะดูถูกพระพุทธเจ้าอีกแหละได้อย่างอื่นตามมาหมดครบถ้วนกระบวนการทั้งหมดเลยอย่างนี้สำหรับพระพุทธเจ้าเอาสำหรับการแนะนำธรรมะของหลวงพ่อสำหรับวันนี้ให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้ากว่าจะตรัสรู้บำเพ็ญบุญบารมีมาแล้ว20อสงไขยกับแสนกับอีกด้วยซ้ำเพียงแต่ทีแรกเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนานมาแล้วนะว่าถ้าเราได้เป็นพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งคงจะดีเป็นแน่ทีเดียวเราปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งรำพึงในใจคิดในใจแต่ต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมีถึง7อสงไขยกับจากนั้นกำลังใจมากขึ้นเมื่อเห็นพุทธเจ้าอีกพุทธเจ้าประเสริฐช่วยสัตว์ให้ออกจากทุกข์พ้นจากทุกข์ได้แม้เราเองตอนนี้จะขอลั่นวาจาว่าต้องเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งให้ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่กระนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องมาเพียรบารมีมาอีก9อสงไขยกับนะจนกระทั่งพระพุทธทีปังกรที่ถัดจากนี้ไป4อสงไขยกับแสนกับจึงได้พยากรณ์พระพุทธเจ้าว่าฤาษีท่านนี้สุเมธะฤาษีท่านนี้ที่นอนให้เราเหยียบบนหนังข้ามคลองข้ามโคลนเนี่ยกับภิกษุเนี่ยนี่แหละคนนี้นี่แหละจะเป็นพุทธเจ้ามีนามว่าสาวนะโคดมอีก4อสงไขยกับแสนกับต่อไปนั่นแหละเรียกว่านิยตโพธิสัตว์บอกจะเป็นอย่างแน่นอนเพราะได้รับคำพยากรณ์แล้วแต่สำหรับ7กับ9ยังไม่ได้พยากรณ์ไม่เรียกว่านิยตะต่อเนื่อเป็นพระโพธิสัตว์เฉยๆต่อเมื่อได้รับพยากรณ์แล้วจึงเรียกว่านิยตะโพธิสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้ไม่มีการที่จะขอลาพุทธภูมิเลยไม่มีเพราะฉะนั้นใครลาพุทธภูมิแสดงว่ายังไม่ถึงนิยตะโพธิสัตว์ยังไม่รับคำพยากรณ์ที่จะยืนยันว่าเป็นพระพุทธเจ้าขอบอกว่าอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะถ้าใครลาพุทธภูมิยังไม่ได้รับการยืนยันจากพระพุทธเจ้าว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าและมาเป็นพุทธภูมิมาเท่านั้นถูกอย่างนี้นะอ้าวทีนี้หลวงพ่อก็ได้บอกให้ฟังแล้วพอได้บำเพ็ญบารมีครบทั้งหลายเนี่ยพระองค์ได้บอกถึงความยากลำบากว่าเราเนี่ยได้เสียดวงตามากกว่าดวงดาราในท้องฟ้าซึ่งนับได้ไหมพระองค์ต้องเสียสละดวงตาเพื่อช่วยคนอื่นแม้ชีวิตแม้ร่างกายนี่พระองค์เสียสละมาเป็นบารมีมาเหนื่อยยากไหมเราได้เสียหัวยิ่งกว่าหัวของมนุษย์ทั้งหลายในโลกสมมติมนุษย์ทั้งหลายในโลกมี 6,000 ล้านพระพุทธเจ้าเสียหัวของพระองค์มากกว่านี้อีกอย่างนี้เป็นต้นเราจะเห็นว่าพุทธเจ้ากว่าพระองค์จะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าต้องเพียรบารมีมามากมายได้ละเกินจึงได้เทศธรรมสั่งสอนเพราะงดงามถึงป่านนี้นะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อที่สอนลูกทั้งหลายแหล่นี้หลวงพ่อไม่ได้ตรัสรู้เองหลวงพ่อเขาไม่บอกว่าหลวงพ่อบรรลุเองหลวงพ่อได้เห็นธรรมเองอะไรเองหลวงพ่อขอยกย่องพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนี้เราศึกษาธรรมนี้ต่อจากพระองค์โดยมีพระสงฆ์เป็นพยานถ่ายทอดธรรมะนี้มาเรื่อยๆจนถึงกับเรานี้นะแม้จะบันทึกในไปดกก็พระสงฆ์เป็นผู้บันทึกนะอย่างนี้แม้แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติปฏิชอบพระองค์ก็จากนั้นมาถ่ายทอดต่อกันมาเหมือนกันเราก็ถ่ายทอดเห็นอย่างไรและพิสูจน์กับใจของตัวเองว่าประเสริฐจริงว่าแน่นอนจริงกับทางนี้ก็บอกต่อเท่านั้นเองหลวงพ่อไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ใช่ผู้ประเสริฐหลวงพ่อเป็นคนที่บอกธรรมพุทธเจ้ากับลูกเท่านั้นใครอย่าไปคิดว่าหลวงพ่อเป็นผู้วิเศษเด้อหลวงพ่อไม่ขอหิวกระหายลูกศิษย์ที่บอกว่าหลวงพ่อเป็นผู้วิเศษนี่ไม่เอากระหายแบบนี้ไม่กระหายดอกศรัทธาแบบนี้ก็ไม่ต้องการให้ศรัทธาดอกให้ศรัทธาพุทธเจ้าแทนอย่างเดียวหลวงพ่อของดเว้นนะกับการเรียกร้องขอความศรัทธาของดเว้นกับการเรียกร้องอยากให้ใครมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาไม่ขอใครจะเป็นก็แล้วแต่ใครไม่เป็นก็แล้วแต่แล้วแต่ใจของแต่ละคนเท่านั้นนี่เขาบอกว่าอย่างนี้เลยไม่ใช่เป็นผู้วิเศษเป็นผู้เรียนตามธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เองพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะอย่างนี้เลิกนับถือได้ยังนี่พูดอย่างนี้เลิกนับถือก็เลิกไปได้เห็นจะว่าอะไรเพราะไม่ได้เก่งอะไรสักอย่างรู้แต่ตามพระพุทธเจ้าเห็นได้บรรลุเองจะไปรู้ได้ยังไงคนขนาดเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะบรรลุธรรมหลวงพ่อพูดอย่างนี้แหละ แต่ใครบอกบรรลุเองก็ไปนับถือท่านผู้นั้นก็ไม่ว่าอะไรเด้อหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ปรากฏว่าท่านที่น่านับถือทั้งหลายไม่มีท่านบอกว่าท่านบรรลุเองท่านบอกว่านี่คือธรรมของพุทธเจ้าทุกท่านเลยนะอย่างนี้เอ้าจบแล้วสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนี้มีความร่มเย็นเป็นสุขขอให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเพื่อความปลอดภัยเพื่อการไปสู่สุคติของเราและสุคติอันสูงสุดคือการถึงพระนิพพานนะ